Maatewos 4:20
Mootummaa ol gubbaa nama fichaa wayinii qabu, kabarii halkanii addee wayinii ifiitiif hojjattoota qaxaruuf baay'ee tokko fakkaatti. Beesee mindaa guyyaa tokkooti hojjattoota walii galeen duuba gara fichaa wayinii ifiititti isaa erge. Gara sa'aatii 3:00 inni yennaa gadi ba'u. Warra dhibii addee dikko'o hujii malee dhaabbatiisatti jiran dhagge. Innillee isaaniin, isinillee gara fichaa wayinii dhaqaa huja. Anillee kaffaltii malte isinii kaffala jedheen. Maarra isaaniillee dhaqane. Gara sa'aatii 6:00 gara sa'aatii 9:00 inni ba'ee akkasuma godhe. Gara sa'aatii 11:00 inni ba'ee warra dhibii adaala san dhaabbateeruun dhaggee guyyaa guutuu hujii male maaf asi dhaabbattan jedheen. Isaaniille nama nu qaxaru waan dhanneef asi dhaabbanna jedhaneen. Inni isinille gara fichaa wayinii dhaqaa huja jedheen. Yennaa galgalootti abbaan fichaa wayinii to'ataa hojjattootaatiin hojjattoota waamiiti warra duubarra qaxarameen jalqabi haga warra dursee qaxarameetitti kaffaltii isaanii kenniif jedheen. Warri gara sa'aatii 11:00 qaxaraman dhufanee tokko tokkoo isaaniitu mindaa guyyaa tokkoo fudhatan. Warri dursee qaxaran yennaa dhufe isaan caalaa waan fudhatan se'an. Isaaniille ammoo minduma guyyaa tokkoo fudhatan. Isaan yennaa beesee fudhatanille abbaa fichaa wayinii irraa guungumanee hojjattooti duubarra qaxaraman sa'aatii 1 qofa hujan. Ate ammoo nu warra aduutti waxalamaa guyyaa guutuu dadhabaa oolle isaan waliin nu qixxeessite jedhan. Inni deebisee isaan keessaa tokkochaani jaal awwamaas hin balleessin. Ati guyyaatti mindaa guyyaa tokkootii ni moti kana walii galte kaffaltii teeti fudhadhu deemi. Haguma siif kenne namicha duubarra qaxarame kanaafillee kenniisa fedha. Beesee tiyyaan waan fedhe godhuun danda'u yookiin ati waan arjoomeef hinaatta jedhe. Warri duubaa dura warri duraa duuba hin ta'an
jedhe. Yesus gara Yerusaalemii ol deemiisa jiruun barattoota 12 qofitti fuudhee,
kunoo nuuti gara Yerusaalemii ol baayisatti jirra. Ilmi namaa mootota hayyootaatii fi barsiisota seeraatitti dabarfamee hin kennamu. Isaaniil yakkaa du'aa isatti muran. Achiin duuba akka isaan itti taphatanee dhaananee fannisan warra Yihuudota hin ta'initti dabarsanee isa hin kennan. Guyyaa 3 du'aa hin ka'a.
Isaaniin jedhe achiin duuba haati ilmaan Zabdewoos ilmaan ifii waliin gara Yesuusii dhutte isa dura jilbiiffatte waan tokko haa godhuufi isa kadhatte. Innillee isiin,
ati maan barbaadda
jedhe. Isiillee isaan,
ilmaan tiyya lamaan tuni mootummaa teeti keessatti tokkochi midda keetitti tokkochi bitaa keetitti akka ta'anu naa godhi
jetteen. Yesus ammoo deebisee,
isin waan kadhattan hin beettan. Isin muduunuu rakkoo ta'a uniisa geeru unuu hin dandeettani.
Isaaniin jedhe. Isaanillee,
nuuti hin dandeen
isaan jedhane. Innillee,
isin dhugumaan muduunuu rakkoo ta'a unu hin untan. Ammoo kanamoota midda kiyyaaf bitaa kiyyaa teessisu anaamuti. Addeen tun warra abbaan kiyya isaaniif qopheesseeruuf kennanti.
Barattooti 10 marroo waan kanaa yennaa dhaga'an obboleeyyaan lamaan sanitti aarane. Yesus ammoo gara ifii isaa waamee,
bulchitooti warra Yihuudota hin ta'inii kolbaa ifii irratti akka goottoman, qondaaltooti isaaniil isaa irratti baallii guutuu akka qaban isi hin beettan. Odduu teessan akkas hin teetu. Eenyullee isin keessaa nami guddaa ta'uu fedhu tajaajilaa keessan ta'uuti. Akkasuma eenyullee isin keessaa nami nama namaan duraa ta'uu fedhu garbicha keessan ta'uuti. Ilmi namaal tajaajilii isaaf kolbaa hedduuf jiruu ifii wadoo godhee kennii isaaf dhufe malee akka isa tajaajilanuuf hin dhuun
jedhe. Yesuusii fi barattoota isaa Yerikoo baanee deemanuun gumiin guddoon Yesuus hordotte. Namooti ballaan lamaan achi karaa cinaa tete'anii jiranii akka Yesuus karaa san dabarsaa jiru yennaa dhaga'an iyyanee,
"Gooftaa, ilma Daawit, nu marar!"
jedhaa iyyanee. Gumiin akka isaan cadhisan qixxe. Isaa ammoo ittuma caalchisanii qoonqoo guddo'oon,
"Gooftaa, ilma Daawit, nu marar!"
jedhaa iyyanee. Yesuus dhaabbatee isaa waamee,
"Maa akka isiniif godhu barbaadde?"
jedheen. Isaan deebisanii,
"Gooftaa, ilti teenna akka manaantu barbaanne!"
jedhaneen. Yesuus isaanii na'ee ila isaanii qaqqabe. Yoosuma ilti isaanii banantee isaan isa hordofane.